Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Mađarska će staviti veto na sankcije Miloradu Dodiku, izjavio šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto, Gabriel Boric, novi predsjednik Čilea. Protesti za odbranu nezavisnih medija održani u 120 gradova Poljske. Broj stradalih u tajfunu na Filipinama porastao na 208, u Srbiji danas do 9 stepeni. U nastavku ćete čuti da su domaći stručnjaci pripremili novi zakon o radu kao alternativu predlogu Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Željko Veselinović iz sindikata Sloga.
Poseban slučaj 500 radnika iz Vijetnama to šteti samo i državi Srbije, to je potpuno jasno definisano na koji način mogu da rade, imaju određena prava koje garantuju međunarodne socijalne povelje, tako da je taj segment, znači ovdje ovim predlogom zakona potpuno pokriven.
Kao i šta za Radio Slobodna Evropa kažu analitičar Igor Tabak i Marije Gnjatijević, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske?
Utrka o naoružanju je medijska patka namijenjena da diže klikove u pojedinim dijelovima publike.
Konstantno podgrevanje političkih tenzija nije bezopasno i da dugoročno može ozbiljno da naruši povjerenje u regionu.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U postrojenju za sušenje uglja u Kolubara preradi u Vreocima sinoć se dogodila eksplozija u kojoj nije bilo povređenih, javila je televizija N1. Kako se navodi, pričinjena je materijalna šteta kada je eksplodirao čelični sud u remontu u kom se inače ugalj suši zasićenom parom pri visokom pritisku i temperaturi. Reč je o uglju za široku potrošnju, a ne za proizvodnju električne energije u termoelektranama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da neće opet biti velikih kvarova u energetskom sektoru i ocenio da će zima u tom smislu proći bez velikih problema. Vučić je tokom posete termoelektrani Kostolac rekao da je nakon pada sistema usled prvog snega i lošeg uglja za termoelektrane pre 7 dana, kada je 136.000 korisnika ostalo bez struje, sada problem u snabdevanju 500 korisnika. Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto saopštio je da će Mađarska staviti veto na eventualni predlog uvođenja sankcija Evropske unije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Bosna i Hercegovina je u našoj blizini, očuvanje stabilnosti i mira naš je osnovni bezbednosni interes, naveo Sijarto. Gabriel Boric postaće novi predsjednik Čilea nakon što je juče pobedio na predsjedničkim izborima. 35-godišnji Boric, levičar poreklom iz Hrvatske, osvojio je 55,87% glasova ispred kandidata desnice Jose Antonija Kasta sa 44,13%, objavila izborna komisija Čilea. Boric će formalno stupiti na dužnost 11. marta. Broj stradalih u tajfunu Raji, koji je u četvrtak pogodio Filipine, porastao je na 208, saopštila je nacionalna policija, prenosi Reuters. 52 osobe se i dalje vode kao nestale, a pružanje pomoći pogođenim područjima otežano je zbog oštećene infrastrukture i dalekovoda. Desetine hiljada ljudi protestovalo je juče u 120 gradova širom Poljske za odbranu slobodnih medija i u znak podrške apelu predsjedniku Andrzeju Dudi, koji već ima 1,5 milion potpisa, da stavi veto na izmene medijskog zakona kojim bi se američki vlasnik Discovery oterao iz TVN, posljednje velike nezavisne televizije u toj državi Evropske unije. Sa apelom za TVN solidarisali su se i uticajni list Gazeta Viborča i portal Onet. Hiljade demonstranata izašlo je juče na proteste u Briselu protiv pojačanih COVID restrikcija u Belgiji. Demonstranti su protestovali protiv preporuka vlade stanovništvu da se vakciniše, uključujući i zdravstvene radnike koji će od 1. januara imati tromesečni rok da se imunizuju na koronavirus. 37 ljudi preminulo je u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica infekcije koronavirusom, a registrovano je 802 novo zaraženih, saopštilo je u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 2488 pacijenata.
slobodnaevropa.org.
Stručnjaci Centra za dostojanstven rad i Ulof Palme Centra u Srbiji pripremili su novi zakon o radu kao alternativu predlogu koji priprema Ministarstvo za rad i zapošljavanje i socijalnu zaštitu, prenosi Branko Vučković.
Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga, rekao je Radiju Slobodna Evropa da država namerava da važeći loš i nedorečen zakon o radu iz 2014. godine zameni još gorim, koji priprema pod pritiskom kineskih investitora.
S obzirom da imamo informaciju da se naredne godine sprema donošenje još rigoroznijeg i štetnijeg zakona o radu po pre svega radnike Srbije i radi se, da kažem, na inicijativu i na pritisak kineskih investitora ovde u Srbiji, onda možemo misliti kakav će taj zakon da bude, odnosno bit će sigurno još gori nego što je ovaj danas koji isto tako loš.
Da bi sprečio takav razvoj događaja, Udruženi sindikat Sloga kao alternativu nudi predlog zakona o radu, koji su pripremili eksperti za radno pravo Centra za dostojanstven rad i Ulof Palme centra u Srbiji, koji je potpuno usklađen sa svim evropskim standardima i evropskim radnim zakonodavstvom.
To bi mogao da bude i predlog svih radnika Srbije, svih sindikata i onih političkih partija koji su spremne da, ukoliko dođu na vlast, izglasaju to, kako bismo sprečili donošenje tog rigoroznijeg, odnosno modela zakona o radu koji pripremaju aktuelna vlast sa kineskim komorama ili sa kineskim poslodavcima.
On je rekao da bi takav zakon o radu ispravio sve nedostatke važećeg zakona, suštinski poboljšao položaj radnika i jasno definisao oblasti koje se tiču prava i obaveza, kako radnika, tako i poslodavaca. Novi zakon donosi i brojne odredbe koje do sada nisu postojale ili nisu bile dovoljno precizne, tako da su ostavljale mogućnost za proizvoljna tumačenja, manipulacije i zloupotrebe. Među njima su najaktuelnije odredbe koje se odnose na freelancere, rad od kuće i položaj stranih radnika u Srbiji. Veselinović je rekao da novi zakon precizno definiše status stranih radnika u Srbiji i jasno utvrđuje njihova prava i obaveze, ali i obaveze njihovih poslodavaca prema njima. Primjenom novog zakona bile bi izbjegnute situacije kršenja prava stranih radnika poput slučaja vijetnamskih radnika u Ling Longu u Zrenjaninu, koji su apostrofirani i u rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji.
Poseban slučaj tih 500 radnika iz Vijetnama koji se i dan danas drže tamo bukvalno kao roblje, koji to šteti samoj državi Srbije, to je potpuno jasno definisano na koji način mogu da rade. Imaju određena prava koje garantuju međunarodne socijalne povelje, tako da je taj segment, znači ovdje ovim predlogom zakona, potpuno pokriven.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svaki četvrti građanin Srbije smatra da je zaštita životne sredine najvažnije pitanje, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja Fondacije Heinrich Bell. Ekološke teme u centru su pažnje javnosti Srbije, a novo istraživanje pokazalo je da u okviru problema sa zaštitom životne sredine građane najviše zabrinjava zagađenje vazduha, a zatim zagađenje reka, zemlje i upravljanje otpadom. Klimatske promjene nisu u vrhu liste. Upitani da navedu koje su teme najvažnije, anketirani su pre zaštite životne sredine navodili ekonomsku situaciju, zdravstvo i zaposlenost, odnosno otvaranje novih radnih mesta. Birajući šta je važnije, ekologija ili ekonomija, 12% je navelo ekologiju, 10% ekonomiju, dok ubedljiva većina, odnosno 76%, istakla je podjednaku važnost oba pitanja. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
U nastavku emitujemo reprizu dela rubrike Most o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Sagovornici Omera Karabega bili su Marija Ignjatijević iz Beogradskog bezbednostnog foruma i Igor Tabak, analitičar portala Obrana i sigurnost iz Zagreba.
Gospođo Ignjatijević, Srbija je od Rusije dobila polovne MIG-ove 29, platila je njihovu rekonstrukciju, a Hrvatska je kupila od Francuske polovne borbene avione Rafale. Ko će imati prevlast u vazdušnom prostoru Zapadnog Balkana? Hrvatski premijer Plenković kaže da će Hrvatska imati avione kakve od juga Nemačke do Grčke nema niko. S druge strane, predsjednik Vučić tvrdi da će Srbija biti helikopterska sila u regionu. Kako vi gledate na ovakve izjave?
Pa upravo te izjave koje ste naveli, taj, da kažem, teniski meč između Plenkovića i Vučića je baš dobra ilustracija na koji način funkcioniše u stvari ta medijska trka u naoružanju. Ja ne bih ulazila sad u taktičko-tehničke kapacitete letelica koje su nabavile Srbija i Hrvatska, može gospodin Tabak može više o tome da kaže, da bih iskoristila priliku da objasnim upravo kako se taj narativ o nabavkama naoružanja plasira iz potpuno pogrešne perspektive, odnosno kroz prizmu trke u naoružanju. Jer ako se ne varam, svi su, znači mediji i u Hrvatskoj i ovdje su na taj način izveštavali kao i zvaničnici, kao što smo čuli, u kontekstu toga ko će sada imati jače vazduhoplovstvo i čija vojska je jača. A zaboravlja se detalj da recimo Hrvatska već godina pregovara za te iste letelice i da upravo to radi zato što njenoj borbenoj eskadrili uskoro ističe životni vek i da ona nije nabavila sada te Rafale da bi prosto izgubila svoje borbene kapacitete. A u Srbiji, a i u hrvatskim medijima se to predstavlja kao nekako dodatno naoružavanje, novo naoružanje koje će biti nadmoćnije u odnosu na Srbiju i tako dalje. Potpuno ista priča i za migove koje je Srbija nabavila. Vrlo mnogo kompleksnije to nego što se predstavlja kroz zvanični diskurs i medijski izveštaj.
Gospodine Tabak, po vašem mišljenju, ko će imati nakon ovih nabavki aviona i helikoptera, ko će imati prevlast u vazdušnom prostoru Zapadnog Balkana?
Evo, da podržim našeg premijera, Rafali jesu ponešto noviji i ponešto moderniji od MIG-ova 29 s kakvima se Srbija ponovila. S druge strane, mislim da je bitno napomenuti da Hrvatska time ulazi u potpuno novi jedan logistički krug, radeći ogroman skok od MIG-ova 21, što je tehnika iz 50-ih, 60-ih, da bi onda dosegli 21. stoljeće. Srbija je tu napravila manji skok, budući da je samo dopunila već postojeću eskadrilu avionima za koje ima logistiku, za koje zapravo zna sve, ali sve to je tek početak priče. Tu je pitanje i kako će se naoružanje nabaviti, kakvi će točno biti detalji opreme na pojedinim od tih letilica, da li će se ići na daljnje modernizacije, što onda može izjednačiti situaciju, i naravno sve to zaboravlja osnovnu činjenicu, a to je da govorimo o iznimno malom broju aviona. Hrvatska nabavlja 12 komada, Srbija, ako se ne varam, sad raspolaže 14 modernih aviona. To su simboličke cifre koje u bilo kakvom ikakvom sukobljavanju zapravo nisu dosta za skoro ništa. Dakle, to je prije svega kapacitet za nadzor vlastitog zračnog prostora, za ono što Hrvatska ima deklarirano prema NATO savezu. Mi imamo dežurni dvojac koji je neprekidno dežuran i koji je usput budi rečeno pod zapovjedništvom NATO centra u Španjolskoj, u Terehonu. Srbija te stvari radi sama i to je taj jedan element koji nas razlikuje. Hrvatska je dio širih saveza, Hrvatska je dio europskih organizacija, a Srbija inzistira na svojoj neutralnosti, iako meni se čini da tu neutralnost s obzirom na žestinu veza prema Rusiji i Kini zapravo malo tko u susjedstvu doživljava ozbiljno.
Gospođo Njetijević, a da li se Srbija naoružava i zbog toga da bi pokazala da bi se srpska vojska jednom mogla vratiti na Kosovo, da to ima, tako da kažem, nekakav psihološki efekt?
Kada dođe do nekakvih političkih tenzija ili zaoštravanja odnosa na relaciji Beograd-Priština, Beograd ume vrlo često da pokazuje mišiće kroz taj narativ o jakoj vojsci, tako da što smo vidjeli i sad najskorije u septembru. Međutim, mislim da je to sve upereno ka građanima Srbije. A zašto? Zato što građani Srbije vide to pitanje Kosova kao najznačajnije, vrlo su i emotivni po tom pitanju. Recimo, istraživanje javnog mnjenja koje smo mi radili prošle godine pokazalo da građani Srbije uvijek stavljaju Kosovo na prvo mesto kada su upitani šta je najveća žarišna tačka u regionu, gde bi potencijalno mogla doći do sukoba. To percipiraju prosto kao ključno pitanje u svim oblastima i onda vlast koristi taj narativ o jakoj vojsci i u tom kontekstu da bi podmirila javno mnjenje, i s druge strane i Priština koristi to da bi svoje javno mnjenje podmirila.
Gospodine Tabak, mislite li vi da se Srbija naoružava i zbog Kosova?
Pa mislim da se Srbija prvo i osnovno naoružava iz onog što se kaže PR ili propagandnih razloga. A tu se nabavlja sa svih strana, nabavlja se raznolike, pa čak ponekad i duplirajuće tipove tehnike, recimo kod bespilotnih letilica. To posebno je vidljivo iz Kine, iz Turske. A pri tome dosta toga se nabavlja u količinama koje su više simbolične nego ozbiljne, ne samo što se borbenih aviona tiče, nego recimo onih kineskih protuzračnih projektila. To sve kombinirano sa evo ovim manevrima uz kosovsku granicu, koje, ako ćemo iskreno, su bili 1-2 aviona i 3-4 tenka na nekim prikolicama, to nisu ozbiljni manevri. Naravno, ukazuju da sve to skupa nije preozbiljno, nije zabrinjavajuće za bilo koju ozbiljnu susjedu Republike Srbije. Sve te stvari dolaze i do neke crte, a crta je činjenica da i na Kosovu, ali i u Bosni i Hercegovini postoje međunarodne snage, postoje međunarodne baze, i kad takvo izvođenje kazališnih predstava bilo u lokalnoj politici ili vojskom uz ovu ili onu graničnu crtu, kad to pređe razine podnošljivoga, onda će međunarodna zajednica naći odgovor. Nije slučajno da se ovih dana čulo da u Bosni i Hercegovini mogla bi osvanuti puno ozbiljnija međunarodna vojna prisutnost, onda se neće razgovarati kao što se sad razgovara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mađarska će staviti veto na sankcije Miloradu Dodiku, izjavio šef diplomatije Peter Sijarto. Gabriel Boric, novi predsjednik Čilea. Protesti za odbranu nezavisnih medija održani u 120 gradova Poljske. Broj stradalih u tajfunu na Filipinima porastao na 208. U Srbiji danas do 9 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Članovi Hrišćansko-demokratske unije CDU posle najgoreg izbornog poraza u istoriji na stranačkom glasanju za lidere velikom većinom su podržali milionera Fridriha Merca, dugogodišnjeg rivala bivše kancelarke Angele Merkel, koji izgleda odlučno u želji da stranku vrati konzervativnim korenima i usmeri udesno, pišu svetski mediji. Tražeći novi smer posle odlaska Angele Merkel, članovi nemačke CDU izabrali su 17. decembra tvrdog desničara za novog lidera, ukazuje Guardian. Merc, koji na dva prethodna izbora za lidera stranke bio na drugom mestu iza centrističkih kandidata, osvojio je iznenađujuću većinu, pobedivši bivšu šeficu kabineta Merkel Helgu Braun i stručnjaka za spoljnu politiku Norberta Redgena sa 62% glasova, čime je izbegnut drugi krug. CDU je prvi put u svojoj istoriji odlučio da za liderstvo stranke glasa njegovih 400.000 članova. Ipak to glasanje nije bilo obavezujući i ishod će morati da potvrde delegati CDU na kongresu stranke zakazanom za 21. i 22. januar. Jedno od ključnih pitanja u eri posle Angele Merkel je kako će CDU odgovoriti na snagu krajnje desne alternative za nemačku AfD na bivšem socijalističkom istoku zemlje, koji je nedavno bio čvrsto u rukama desnog centra. Ukazuje list i ističe da je Merc ranije tvrdio da bi povratak konzervativnim načelima mogao da vrati glasače koji su otišli AfD-u. Zadatak 66-godišnjeg novog lidera biće da obnovi moral stranke koja je i dalje potresena najgorim izbornim rezultatom u svojoj 76-godišnjoj istoriji, ocenjuje Financial Times. Merc se često žalio da je CDU otišao previše ulevo pod dugogodišnjom kancelarkom i njegovom starom rivalkom, ukazuje britanski list, dodajući da je njegova pobjeda bila i očekivana, pošto je dugo uživao kultni status među demohrišćanima. Sa druge strane, kako piše Financial Times, neki u stranci zabrinuti su da bi njene šanse za povratak na vlast mogao da ugrozi izbor lidera, kog veliki delovi biračkog tela vide kao anahronizam, čoveka iz prošlih vremena, čiji tradicionalistički stavovi nisu u skladu sa modernom Nemačkom. On se istakao 90-ih, kada su ga njegova retorička briljantnost i ekonomski liberalni stavovi označili kao zvezdu u usponu u CDU. Postao je lider poslaničke grupe demohrišćana 2000-te, ali je to mesto izgubio u borbi za vlast sa Merkel i 2009. je otišao iz Bundestaga da bi nastavio karijeru u biznisu. Članovi CDU-a izabrali su za lidera stranke multimilionera i dugogodišnjeg rivala Merkel, koji izgleda odlučno u želji da usmeri stranku udesno, piše Times. Izborom korporativnog advokata, koji je često govorio da je CDU izgubio identitet skretanjem ulevo, demohrišćani su nagovestili želju za čistim raskidom sa prošlošću, ističe Londonski list. Povratak konzervativnim korenima mogao bi da pomogne Mercu da vrati neke od birača koji su posljednjih godina počeli da glasaju za krajnje desno AfD, ali to, prema oceni Timesa, mora da izvede bez gubitka centrističkih birača.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj prošle nedelje Visoki prekršajni sud potvrdio je kaznu aktivisti nevladine organizacije zbog navodnog pomaganja izbjeglicama u ilegalnom prelasku granice. O tom slučaju bilo je reči i u nedavnoj presudi Europskog suda za ljudska prava kojem je Hrvatska prvostepeno proglašena krivom za smrt maloletne izbjeglice iz Afganistana Madine Husini. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Za manje od 24 sata nevladina udruga Ario Sirius prikupila je kroz donacije 8000 eura, koliki je iznos globe na koji je osuđen njihov aktivist Dragan Omićević zbog, kako stoji u presudi, pomaganja migrantima u ilegalnom prelasku granice 2018. Migranti kojima je pomagao su afganistanska obitelj Husini, iz koje je šestogodišnja Madina koja je stradala pod naletom vlaka u studenom 2017. kada ih je hrvatska policija vratila u Srbiju. Nakon višegodišnjeg postupka, Europski sud za ljudska prava prvostupanjski 18. studenog proglasio Hrvatsku odgovornom za smrt djevojčice, ali i za pritiske na nevladine udruge. Podsjeća u izjavi za naš program aktivistica Ario Sirius Milka Zajović.
Presuda Draganova je skandalozna na više razina, ali ono što je posebno važno je da je ona u izravnoj kontradikciji sa presudom Europskog suda za ljudska prava, u kojoj je između ostaloga pisalo da se na našu udrugu vršio pritisak i da su naši volonteri bili čak i sudski maltretirani kako bi se spriječilo da slučaj male Madine dođe do Europskog suda za ljudska prava. I ovo očito sada nastavak tih pritisaka.
Nakon tragičnog pokušaja u studenom, obitelj Husini je pokušala još jednom i opet bila vraćena, a Omićević postoje dio priče kada su treći puta pokušali ući u Hrvatsku u noći 21. na 22. ožujka 2018. Bilo ih je 14, od toga 11 djece. Bili su u snježnoj oluji i kada su ušli u Hrvatsku, preko Facebooka pitali su Ario Sirius da im pomogne. Mi smo prvo zatražili da nam pošalju GPS lokaciju kako bi potvrdili da su u Hrvatskoj i uputili ih da se jave u policiju, kaže Milka Zajović. Kada su to oni odbili plašeći se da će biti ponovno vraćeni u Srbiju, aktivisti su im dali drugi prijedlog.
I mi kažemo, gledajte, to je jedini način, policija je jedina instanca koju se vi smijete i trebate i možete obratiti. Ono što mi možemo eventualno napraviti je da zamolimo nekog od naših volontera da dođu do policije i da budu zapravo tamo sa policijom, ne sa vama, pa da bude neko u svoj tur promatrač. Oni na to pristaju.
Iz udruge kontaktiraju Dragana Omićevića koji je u Osijeku, odmah sjeda u auto i kreće i za dva sata stiže na granicu.
I u tom trenutku oni dolaze, traže azil i odvode ih u policijsku postaju. Draganu govore da je slobodan.
Dva tjedna kasnije Omićević saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Osuđen je prvostupanjski, a pred koji dan presudu je potvrdio i Visoki upravni sud. Novac za kaznu sakupljen je za manje od 24 sata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Muzičar Damir Imamović proglašen je najboljim umjetnikom Europe po odluci britanskog magazina Songlines, kojemu je 12. decembra uručio ovogodišnju nagradu. Sa njim je u Sarajevo razgovarala Ida Đugum.
Kako mi draga
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije, tako da je nekako i meni bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto, moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to, bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. One situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost je to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako, kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati. To mi je sve.
Posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Europe?
Pa da, u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. Ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala da dobijem i neku novu publiku. Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world musical, svjetske muzike je sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ovo nije prvo priznanje za album, dobili ste uslovno rečeno i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ovi nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi.
Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi i istraživač Sevdaha.
Normalno je da se mijenja, jel? Nije samo vezano za Sevdah, u svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel? Jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas, i to iskreno da budem nije posebno interesantno, jer on, zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postoje. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, i drago mi da ljudi to sve više i više prepoznaju.
Sarajevski ćevapčić je jedan od gastronomskih brendova Bosne i Hercegovine. Na web stranici Taste Atlas uvršteni su među 10 najboljih tradicionalnih jela u svetu, priča Ediva Bajrovića.
Jan Cao dolazi iz Kine. Prvi put je u Sarajevu. Prvi put je probao i sarajevske ćevapčiće.
Ćevapčiće.
Lomljenje jezika pri izgovoru vrijedno je ukusa na nepcu.
Prijatelj mi je dao preporuku i došao sam ovdje. Prvi put sam probao ovaj, kako se zove?
Ćevapčik,
zaista je jedinstven. Na početku je izgledao kao Burger King ili McDonald's, ali kada sam probao, zaista je drugačije, mekano i sočno.
Tajna dobrog ćevapa krije se u receptu, ali i u dobrom somunu, luku i roštilj majstorici. Petica ili desetka upola s lukom i kajmakom razlog je dolaska i čestog vraćanja gostiju, kaže Amela Ferhatović, vlasnica ćevapdžinice Petica Ferhatović.
Jako puno ti gosti sa strane dolaze jer su čuli, navikli, normalno svidjelo im se, jel? Onda ima dosta što su njihovi roditelji dolazili, pa njihovi čak i dede i nane dolazili. Pa su onda oni, ta djeca su nastavila.
Svaki ćevap je autentičan, svaka ćevapdžinica ima svoje mušterije, kaže Armin Sinani iz ćevapdžinice Specijal.
Ko što kažu, dobar glas, ali mislim, kod nas je dobar ćevap, daleko se čuje, da budemo realni. Ja nas stavim među top 3 najbolja jela na svijetu. Meni jedno jelo se drugo ne može poreći ćevapima. To je nešto posebno i to ima način koji se pravi. Još kad se pripremi uz kvalitetan luk, kvalitetan somun, da se fino napari uz dodatno i tradicionalno kajmak, ja mislim da nema boljeg jela.
Tako misle i brojni posjetioci stranice Taste Atlas, na kojoj je sarajevski ćevap u top 10 tradicionalnih jela u svijetu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mađarska će staviti veto na sankcije Miloradu Dodiku, izjavio šef diplomatije Peter Sijarto. Gabriel Boric, novi predsjednik Čilea. Protesti za odbranu nezavisnih medija održani u 120 gradova Poljske. Broj stradalih u tajfunu na Filipinima porastao na 208. U Srbiji danas do 9 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.